Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Роман Василь. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Востаннє ми спілкувалися з отцем на тему Вознесіння. Отець нам пояснював цю тайну Вознесіння Ісуса Христа. І сьогодні ми будемо говорити з отцем про Євхаристію. Можливо, в період карантину кожен досвідчив, наскільки є важливим це таїнство, але якщо цього ви ще не встигли досвідчити, то сьогодні запрошуємо вас до того, щоб прослухати цю чудову катехезу з уст отця Романа. І насправді впевнена, що ви доціните ту цінність і ту велич, яку нам дав Христос. Отже, отче, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Поняття «містерії» чи «тайни» походить від грецького слова «моїн», яке означає «замкнути вуста», «мовчати». У віднайденому стародавньому манускрипті, папірусі, який говорить про персидського бога Мітру, останній входив також у пантеон римських божків. Є такі символічні слова – мовчати, мовчати, мовчати. Дійсно, що може говорити людина про Бога? А чи взагалі має право говорити людина про Бога? Адже Бог недосяжний для людини. Коли роздумуємо про Пресвяту Євхаристію, ми думаємо про Бога, Творця Всесвіту. Чи належить нам також мовчати? Адже тайна Пресвятої Євхаристії – містерія. Пресвятої Євхаристії є непізнана. Бог є вищий понад всякі людські уявлення, людські поняття. Бога не можна описати жодним символічним знаком чи людськими словами, бо людське слово є задрібне, замаленьке, замізерне, щоб описати Бога. Проте Бог у своїй величі і трансцендентності не захотів бути тільки понад світом. Він залишається між нами. Спочатку було Слово. І з Богом було Слово. І Слово було Бог. З Богом воно було спокон віку. Ним повстало все. І ніщо, що повстало, не повстало без Нього. У Ньому було життя. І життя було світло людей. І світло – і Слово стало тілом. Так говорить лист Іван. Отож, Слово, друга особа Божа, Син Божий, бере на себе людське тіло, яке хоче дати нам на поживу настільки, наскільки ми зможемо її вмістити. Свята Церква про найвеличнішу із містерій говорить про Пресвяту Євхаристію, пропонує приймати її. Колись Ісус, який зібрав народ в пустелі, наказав розділити їх по 50, потім, розламавши хліб, давши його людям на поживу. І хліб помножився в руках, і було насичене 5000 осіб. Ми сьогодні також розважаємо, що на Божому престолі, щоб подивитися, що там є, що це таке Пресвята Євхаристія, то розумівши, це помноження того хліба Євхаристії, силу Святого Духа по всій землі. Єврейський народ щорічно святкував Пасхальну трапезу. Вони збиралися родинно, і наймолодший, як говорить книга Виходу, мав запитувати найстаршого, що це за обряд у вас? І тоді найстарший починав розповідати історію Пасхи, починав розповідати історію визволення, починав розповідати історію переходу із дому неволі з Єгипту до обіцяної землі. Він розповідав про те, як Бог в чудесний спосіб перевів їх через Червоне море, як Бог дав їм небесну манну в пустині, як Бог напоїв їх водою зі скали. І ми задаємо також це питання, чому такий звичай? Адже подібно задавав це питання наймолодший із апостолів на Тайній вечері, євангеліст Іван. Він, як наймолодший з апостолів, задав це питання, чому такий звичай? Ісус розповідав святу історію, але вже в іншому світлі. Він усі ті речі, перехід через Червоне море, жертву Ісаака і все інше показав як прообраз, символ, знак, який актуалізувався і звершився в ньому. Він, бо Ісус, є тим агнцем Божим, який бере на себе гріхи світу. Він є тим ягнятком, який йде на заріз, на відпущення гріхів. Він є тим, який складає жертву, причому жертву досконалу, за гріхи всього світу. Ми також запитуємо, чому це звичай? Відповідь знайдемо на сторінках Святого Письма. Каже бо святий апостол Павло, бо кожного разу, як хліб цей і чашу цю п'єте, звіщаєте смерть Господню, аж доки він прийде. От Свята Євхаристія – це звіщення смерті, смерті Христа. Це згадка про його відкуплення світу, бо його жертва відкупила цілий світ. Але цього й замало. І ми знову запитуємо, чому цей звичай? У відповідь апостола народів. Я бо, що прийняв від Господа, та й передав вам. Господь Ісус тієї ночі сказав, це робіть на мій спомин. Ото згадка, спомин. Ось слово ключ, яке відкриває нам тайну Євхаристії. Згадка, кожен народ має особливі притаманніші йому свята, місця, реліквії, які йому душею народу. Бо саме до них звертається народ, щоб згадати своє минуле, свою історію, згадати, ким вони є. Так, в столиці Індії, міста Делі, є меморіал Ганді, який надзвичайно вшановує індуси. Це нове душа народу, подорожуючих, туристів та всіх бажаючих ведуть не перше туди, тому що хочуть показати свою славу і свою гордість. А що є Євхаристія? Чи є Євхаристія лише тим знаком-пам'яткою? Ні. Вона є актуалізацією Христа сьогодні. Вона є присутнім Христа сьогодні. Бо він не тільки той, хто вмер. Ми спогадуємо не лише його смерть, а найважливіше – його воскресіння. Після свого воскресіння він з'явився апостолом і сказав, «Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я, сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й кості немає. Це я». Ісус споживав з ними соти меду, рибу, щоб показати, що це Він, що Він дійсно живий. Пресвята Євхаристія в особливий спосіб уприсутнює між нами Христа. Коли Христос зібрав народ у пустині, розламав хліб, дав їм на поживу, помножуючи його в руках, то дійсно це було символом нашого життя. Причому життя в пустині. Пустиня – це місце, де немає доріг. Пустиня – це непевність. Пустиня – це відсутність вологи. Пустиня – це місце, де немає радості. Пустиня – це наше життя, яким крокуємо до обіцяної землі. Перша книга царів у 19 розділі пише, що пророк Ілля, втікаючи від цариці Єзавелі, занеміг у пустині. Там він під корчем заволав до Господа. «Буде з мене! Тепер, Господи, візьми мою душу, бо я найліпший від моїх батьків». Знеможений заснув. І раптом відчув поштовх. Коли відкрив очі, то побачив ангела, що його розбудив і сказав, «Вставай і їж». Ангел дав йому хліб і воду, дав йому поживу. І пророк їв, і підкріпився. І сказав ангел до нього, «Вставай, їж, бо далека тобі дорога». Той встав, їв, пив і пішов. 40 днів він йшов пустинею, підкріплений тим божественним хлібом і тією водою. І дійшов до він до Божої гори Хорив. Церква, подібно як ангел, що торкнувся плеча пророка, торкається плеча кожного з нас. Торкається душі кожного з нас. І каже, встань з твоєї розпуки. Встань зі свого знеохочення, встань від твоїх гріхів, встань від твоєї нечулості, встань, їж і пий, їж божественний хліб і пий божественну кров Спасителя. І йди дорогою через пустиню життя, аж до Святої Гори, до Божого Царства. І нехай ця пожива буде тобі покріпленням, тією поживою, в якому ти витримаєш у світі. Французький поет Клауделла в одному з своїх віршів говорить, звернися до старушки землі, і вона відповість тобі хлібом і вином. Справді, людина у своїх змаганнях за життя постійно звертається до Матері Землі, яка відповідає на людську працю хлібом і вином. Чому хліб і вино? Хліб і вино і вода є знаками вищих речей. У всіх культурах вони символізують спільність, близькість, приязнь. Бо хліб і вино – це стіл для приятеля, для друга. Це стіл для того, кому зичиш добра. Це розділ на радості. До яких народів розділення на столі хліба і вина означає розділення страждань, чи в горю, чи в смерті. Ось тому людина хліб і вино завжди цінить найбільше. Бог бажав, щоб власне ці речі стали для людства його тілом і кров'ю, щоб стали вони тією поживою, яка дає вічне життя. Зібравши на тайну вечерю учеників, Христос поблагословив хліб і благословив чашу з вином, піднісши очі й руки до неба, потім розламав і дав учням, кажучи: «Прийміть, їжте, це моє тіло». Потім навіть випивати із чаші сказав: «Пийте з неї всі, бо це моє кров нового завіту, яка за багатьох приливається на відпущення гріхів». Церква кличе нас приступати до Пресвятої Євхаристії. «Пийте з неї всі», голоси священих слова Христа. «Прийміть, їжте, всі їжте. Приступіть до Божого тіла і крові». Коли в пустині Бог кормив ізраїльський народ манною із неба, а Христос каже: «Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. І хліб, що дам його я, це тіло моє за життя світу. Хто споживає мене, житиме мною. Хто цей хліб споживатиме, той повік житиме». Церква кличе нас встати з гріхів, встати із неохочення, з нечулості, з байдужості. Їжі пиє Боже тіло і кров. Для Іллі це була пожива при переході через пустиню. А для нас хай це буде Божа пожива при переході через пустиню життя нашого до райських осель, до участі з Богом в трапезі, у вічності і з Агнцем Божим. Коли Господь возносився на небо, то говорив до своїх учнів слова, які на перший погляд суперечливі. Він каже: «Я з вами по всі дні аж до кінця віку». Сказав і вознісся. Як зрозуміти його дію, його слова? Як їх погодити? Чи тут необхідно розуміти духовну присутність Христа? Може дехто стверджувати, що це глузування, насмішка над апостолами, а може й над нами? Говорить, бо «я з вами по всі дні аж до кінця віку». Тобто він повинен бути зі всіма поколіннями людського роду і з нами також. Але ж він вознісся. Очевидно, що Христос говорить про реальну присутність тут на землі. Слова Христа – це вічна правда. Він з нами аж до кінця віку. Він присутній тут, на землі, реально, у Пресвятій Євхаристії. Він вознісся на небо своїм прославним тілом, аби бути по правиці Отця, але залишається так само реально під видами хліб і вина у Пресвятій Євхаристії у кожному храмі. Ми задумаємося над цією великою тайною. Вона не просто велика, вона найсвятіша. Христос говорить: «Я хліб життя, я хліб живий, що зійшов із неба. Коли хтось це їстиме хліб, житиме повіки, а хліб, що догадам я, це тіло моє за життя світу». Юдеї між собою стали сперечатися з приводу таких слів. Що може означати ці слова? Що він таке каже? Як можна їсти тіло людини? Хіба ми людоїди? Як можна пити кров? Адже у крові душа. Це заборонено Богом. Вони думали згідно старого заповіту. Христос прийшов встановити новий заповіт. Христос говорить: «Я з неба зійшов». Юдеї дивуються: «Як він зійшов з неба? Так ми знаємо його батька і матір. Та ж брати і сестри його між нами живуть. Як же він твердить, що зійшов з неба?» Ремствують, нарікають на Ісуса, відходять, щоб більше вже не слухати його науки. Тоді Спаситель запитав апостолів: «Невже і ви бажаєте відійти і відступитися?» Але озвався до нього Симон Петро: «Господи, а до кого ж і ти нам. Це ж у тебе слова життя вічного. Подібно як апостоли залишаються біля свого Спасителя, так і ми залишаємося біля нього. У таєнного, у Пресвятій тайній Євхаристії. Бо у нього вічне життя. Це життя від Бога, щоб давати його нам у повноті. В пустині існує один цікавий вид пальм. Ця пальма росте навіть у найсухіших і найбільш спекотних місцях. Вона живе і живиться вологою, яку вбирає з повітря. Це дуже дивна рослина. Вона також віддає вологу із себе у вигляді роси. І навколо цієї пальми постає життя, рослинність. Ця пальма створює навколо себе оазу. Подібно і Пресвята Євхаристія створює навколо себе своєрідну оазу, дає життя, причому життя вічне. Це життя плине у безсмертя. Ми задумуємося про те, як або в який спосіб Бог може перебувати під видами хліба і вина. Один єпископ відправився в Єрусалим. Хотів побачити місця овіяні особливою Божою присутністю, Божою славою. Хотів ходити по тих місцях, де ступала нога Спасителя. До нього приступив один мусульманин і запитав: «Скажіть, будь ласка, як це може бути, щоб хліб і вино стали тілом і кров'ю Ісуса Христа? Як це може бути?» Єпископ відповів: «Коли ти народився, то був маленьким. А подивись, який ти зараз. Ти великий, сильний і повний радості життя. Звідкиля все це у тебе? Очевидно, що від хліба і вина. Ти споживаєш хліб, щоб дати зріст твоєму тілу. Ти смакуєш вино, щоб мати радість життя. Якщо хліб і вино ти перетворив у власній природі, у власництві на тіло і кров, то чи не може Бог перетворити хліб і вино у своє тіло і кров?» Послідовник Магомета був здивований, але згодом постановив єпископі дати ще одне питання. Як так може бути, щоб такий безмірно великий Бог увійшов в маленьку часточку хліба? Як це може бути? Єпископ дав йому наступне пояснення. Що ти бачиш навколо себе? Хіба ти не бачиш поля, гори, краєвид? Подивися, яку даль ти бачиш. І вся ця велич поміщається у твоєму маленькому оці. То чи не може безмежний Бог вміститися у маленькій частиці освяченого хліба? Мусульманин знову замовк у роздумах. Через деякий час послідовник Аллаха знову почав ставити питання до єпископа. А як це може бути, що Ісус Христос перебував одночасно у всіх церквах світу? Єпископ знову почав на прикладах речей і оточуючої дійсності пояснювати своєму співрозмовнику про цю незрозумілу для нього тайну. Подивися, якщо ти візьмеш дзеркало і розіб'єш його в дріб'язки, то, піднявши кожен із цих осколків, чи не побачиш себе у них? Навіть у найдрібнішому побачиш. І то в кожному із них побачиш. Так само Ісус Христос у кожній церкві, у кожній часточці є присутнім у повноті. Пресвята Євхаристія насправді є великим таїнством. Вона велика найсвятіша, бо Христос у ній перебуває реально під видами хліба і вина. Людина завжди прагне до того, що Бог дає їй. Коли Бог обіцяє ізраїльтянам, що виведе обіцяну землю, яка тече медом і молоком, то це означало великі Божі дари. Це означало, що людина буде споживати ті Божі дари, які є наслідком Божої ласки, Божих добродійств. Мед і молоко – це символ надміру на противагу убогості. Ці дари ознаменують прихід Бога до людини. Це є крок Бога до людини. Це дар Бога людині. Ісус Христос пропонує інший шлях. У святій тайні Євхаристії Бог перебуває під видами хліба і вина, які є знаком зовсім іншого. Що таке хліб і вино? Хліб ознаменовує собою людську працю. Починаючи від Адама, людині було сказано: «В поті лиця твої їстимеш хліб твій». Що означало важку працю при здобуванні хліба? З того часу хліб, як джерело фізичного життя, здобувається важкою людською працею. Хліб. Скільки треба працювати? Зорати риллю, посіяти збіжжя, щоб це зерно вмерло, а потім проросло, дало плід. Скільки треба праці, щоб її зібрати, перемолоти на муку, а потім випекти з нього хліб. Скільки треба докласти праці, зусиль, скільки відбувається перемін, поки зерно стане хлібом. Христос, окрім хліба, дає інший знак – вино. Скільки потрібно сонячного проміння, скільки людської праці, щоб доглянути виноград, обкопати, загноїти, почистити сухі віття, обрізати для кращого плодоношення. Все це зробивши, ми чекаємо, коли на його лозі потечуть соки землі. Ці соки, мов би кров виноградини, які вливаються у грона винограду, в його плоди. Але ж коли виноград дозріє, то треба зібрати плоди, вичавити їх. А скільки треба чекати, допоки ці соки перебродять, і ми отримаємо прекрасні сорти вина. Скільки тут людської праці, а скільки перемін вказаної матерії, її преображень, поки із соків винограду постане прекрасне вино. Бачимо соки землі і дію проміння сонця. Та відбувається ще одна переміна, ще одне преображення, коли підійшли у того духа хліб і вино в освяченні отримують нову сутність, стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Отож Христос дає новий образ не молока і меду, а хліба і вина, як символу людської долі, людської праці. Пресвята Євхаристія має на меті спонукати кожен із нас пройти подібну переміну в нашому житті. Адже тіло символізує буття людини, а кров – його внутрішню сутність. Кров Авеля кликала про помсту до неба. Кров пасхального гнятка символізувала порятунок, спасіння від смерті під час переслідування єптян. Кров заповіту, якою Мойсей укріпив народ і давав очищення гріхів, з якої первосвященик ходив у святе святих у день переблагання. Вони були прообразами тієї дійсності, якою є кров Христа, пролита на Христі. Всі прообрази мали на меті з'ясувати та описати значення, яке несе в собі кров Месії, та виявити абсолютну перевагу останньої по відношенню до всіх тих прообразів, які тільки з'ясували окремі риси майбутнього здійснення, тобто самої суті крові Христа. Подібно як переображується зерно чи сік винограду, перетворюється, переображується, стають хлібом і вином, так Дух Святий перетворює, переображує хліб і вино у тіло і кров Ісуса Христа. Але що це означає для нас? Це означає, що і ми повинні переобразитися, перемінитися, щоб із дитини цього світу стати дитиною Божою, сином і донькою Бога, спадкоємцями Небесного Царства. Успадковавши Царство Боже, ми живемо лише тоді, коли споживатимемо цей освячений хліб і це освячене вино. Тобто тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, які дають нам вічне життя. Ми повинні дати собі приречення про те, що нам необхідно змінити своє життя, переобразити його, щоб ми якісно доросли до людини духовної, якої є Божа дитина, тобто син і донька Божі. Нам, європейцям, важко усвідомити, що таке пустиня, яким є життя в пустині. Це можуть розуміти лише племена, які живуть на просторах піщаної і сухої Сахари. Тільки вони добре знають усю проблематику життя в пустині, бо вони щоденно бачать безкрайне море піску, терплять спекоту сонця. Нам дуже важко уявити, як можна жити і вижити в пустині. Бог, виводячи ізраїльський народ із Єгипту, з неволі, провадив їх через піски в пустині. Ізраїльтяни не тільки розуміли, але відчули на своїй шкірі весь тягар життя в пустині. Бог бачив голод і спрагу цього народу. Бог смилосердився над ними і дав цьому народу воду біля Меріви, а потім манну. Манна покривала землю при сході сонця. Але як тільки сонце починало пригрівати, вона немов випаровувалася. Цю манну збирали і впіхали із неї коржі. Манна була поживою для всього ізраїльського народу впродовж довгих 40 років. Мойсей, який випросив Бога цю поживу, застерігав їх. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, веде тебе нею по пустині вже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповідь його, чи ні. І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої ти не знав, і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить з уст Господніх, живе людина. Мойсей хотів навчити ізраїльтян, що людина потребує не тільки поживи для тіла, а в більшій мірі поживи для душі, для духа. Тією поживою у навчанні Мойсея було Слово Боже і Божий закон у вигляді декалогу, даного вибраному народові на горі Синай. Слова, які колись сказав Мойсей, не хлібом самим живе людина, а всім тим, що виходить з уст Господніх, пізніше підкреслить Ісус Христос. Коли сатана прийде спокушати його і вимагатиме перетворити камінь на хліб, Ісус каже, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Ось тому ти Ісус і голосить свою Євангелію, щоби Слово Боже, яке сходить з Божих уст, сповнювало життя людини. Ісус, окрім Божого Слова, бачив і іншу потребу в поживі духовній. Для неприроднього життя Ісус хоче дати людині що іншу поживу. Власне, тією другою поживою для надприроднього життя, для життя у Дусі стане Пресвята Євхаристія, щоби його тіло і кров було під видами і вина давали вічне життя. Бог дбає про людину. Він бачить її справу, бачить її голод душі. Ось тому він хоче дати поживу на зразок стародавньої манни. Манна була для ізраїльтян тією згадкою, яка дала їм спасіння. Стародавня манна стала прообразом небесного хліба, який дав Ісус Христос, в ще більш чудесний спосіб. Ісус Христос у своїй промові в Капернаумі наголошує, «Тіло моє – то правдива пожива, моя ж кров – то правдиве питво». Для слухачів і послідовників Ісуса це означало, що без цієї поживи, без цього напитку ми, християни, не можемо мати цього правдивого надприроднього життя, правдивого Божого життя. Цю правду Ісус Христос особливо підкреслює подвійним «по правді, по правді». Кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Чоловічого і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Сучасний світ є для нашої душі подібним до пустині. Так само у пустині є загроза для тіла. Так само у сучасному світі багатому на матеріальні статки бракує доброї поживи для Божого життя. Більше того, у такому життю загрожують небезпеки, серед яких найбільшою є згіршення та спокуса. Для того, щоб ми не втомилися у дорозі до неба, щоб нам не збракло сил, Христос залишив нам своє тіло і свою кров на поживу. В Капернаумі він назвав себе хлібом живим, хлібом життя. Він хоче з'єднатися з людиною у найтісніший спосіб, щоб увійти у людину через цю небесну поживу, щоб людина стала жити життям вічним. Тому то він наполегливо акцентує. По правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете з тіла Сина Чоловічого і пити не будете кров його, то в собі не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І то воскрешу я останнього дня. Таким чином бачимо, що Пресвята Євхаристія є завдатком воскресіння. Пресвята Євхаристія є завдатком вічного життя. У В'єтнамі, де до сьогоднішнього дня переслідують католицьку церкву, в 1975 році був кинутий у в'язницю майбутній кардинал Нгуєн Ван Тхуан. Перебуваючи у неволі у в'язниці, він пригадував собі слова мучеників за В'єтнамі: «Без трапез Господній ми нічого не можемо». Ув'язнений єпископ знаходився у тюрмі з порожніми руками. Коли йому дозволили написати до близьких листа, то він попросив їх про найнеобхідніші речі. Він написав: «Прошу, передайте мені трохи вина, як ліки від болів мого шлунка». Близькі йому люди все зрозуміли. Вони передали йому пляшку євхаристійного вина із написом «Ліки від болів у шлунку» та оплатки, заховані у факелі противологості камери в'язниці. Міліціонер запитав єпископа: «Чи ви маєте болі у шлунку?» «Так», – відповів церковний ієрарх. «Тоді ці ліки для вас», – сказав міліціонер і віддав передачу. Єпископ пригадує, що ніколи він не мав більшої радості, ніж від цієї передачі. З трьома краплинами вина, однією краплиною води на долоні, він правляв щодня божественну літургію. Його долоня була вівтарем, його катедрою, його церкві. Він направду мав ліки для душі і тіла, ліки безсмертя, середник, щоби не померти, але щоби завжди мати в собі життя у Христі, як говорив святий Ігнатій Антиохійський. За кожним роком в'єтнамський єпископ міг розкладати рамена, щоби разом з Ісусом бути прибитим до Христа, міг пити разом з ним гірку чашу. Кардинал Нгуєн Ван Тхуан свідчить: «Це були найпрекрасніші божественні літургії мого життя. Таким способом на протязі багатьох років я годував себе хлібом життя і чашею спасіння. Це дало мені надію, це давало мені впевненість у тому, що я виживу, що я вийду із в'язниці. Це допомагало мені пережити всі тортури і поневіряння». Пресвята Євхаристія, чим вона є для нас? Вона є єдністю. Святий Тома Аквінський говорить: «Хліб, випечений з багатьох зерн, і вино з багатьох китиць винограду, є образом єдності церкви, яка складається з багатьох вірних. Так як в родині спільна кров єднає в одно її членів, так і у парафії та іншій християнській спільноті той самий Христос, те саме тіло Його і кров Його, які присутні у всіх, чинять нас родиною в духовному розумінні і творять із нас спільноту, Божу родину. Чим є Пресвята Євхаристія для нас? Вона є подякою, благодаренням». Лікар із Цюриху Емеріх у книзі «Невидимий прапор» описує свій прожиття під час Другої світової війни на території Радянського Союзу. Він лікував людей у ці трагічні роки. Через його руки проходили тисячі, а може і сотні тисяч поранених. Небагатьох із них він запам'ятав, але один залишився в його пам'яті до кінця життя. Це був молодий солдат, якого принесли на операцію з пораненим обличчям. Його лице було повністю пошматованим. Лікар взявся оперувати хворого. Сантиметр за сантиметром він зшивав рани молодого вояка. Поволі перед його поглядом почало появлятися людське обличчя, його риси. Коли настала остання фаза операції, він зшивав пацієнтові останній кутик уст. Хворий був під місцевим наркозом і ще не відчував болю. Щоби переконатися, чи зможе він говорити, лікар показав хворому дзеркало і попросив щось сказати. Хворий, поглянувши у дзеркало, сказав: «Щиро дякую». Якщо пацієнт дякував лікарю за його лікування і за добро, то як ми повинні дякувати Богові за Пресвяту Євхаристію? Якщо за добро дочасне висловлюють вдячність душі, то що говорити про Бога? І як дякувати Богові, який дав нам найдорогоцінніше дар вічного безсмертного життя. Людина у цьому світі змагає до багатьох речей. Одні хочуть золота, інші срібла, треті прагнуть мати нерухомість, четверті – електронну техніку, комп'ютери, автомобілі. Хтось прагне володіти картинами, статуями та іншими культурними здобутками. Дійшло до того, що хтось хоче мати багато, мати і літак, володіти надрами землі, вугіллям, нафтовими свердловинами. Людина шукає і прагне скарбів. Але всі скарби цього світу не можуть перевищити того єдиного скарбу, яким є Пресвята Євхаристія. Усі скарби світу перетворюються в дим. З гуркотом небо мине, а стихії розпечені рухнуть, а земля та діла, що на ній згорять, каже нам святий апостол Петро у другому соборному посланні, 3 розділ 10 вірш. Життя вічне не проминає ніколи. Христос дає нам Пресвяту Євхаристію, яка є вічним життям, є завдатком воскресіння. Це найдорогоцінніша річ у порівнянні з усіма скарбами світу. То ми повинні дякувати Богові за цей дар, за дар спасіння, за дар воскресіння, за дар вічного життя. Завершуючи сьогодні наше розважання про Пресвяту Євхаристію, ми мусимо пам'ятати, що Пресвята Євхаристія – це зародок нашого воскресіння. Це зародок нашого вічного життя. Той, хто споживає тіло і кров Ісуса, має впевненість у житті вічному. Той, хто ігнорує, хто байдужий, він відмовляється від прийняття святого тіла і крові Господа Ісуса, не матиме вічного життя. Бо слова Христа – це слова істини, слова правди. Хто споживатиме тіло і кров, матиме вічне життя. Тому кожен християнин має дбати, аби бути приготовлений кожного разу прийняти тіло і кров на воскресіння, на вічне життя.
Дякую, отець. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що сьогодні денну катехезу ми могли почути з уст отця Романа Васильєва. Дякуємо, що ви нам ще раз пригадали цю тайну Євхаристії, і я думаю, що наші слухачі зрозуміли, чому саме Христос використовував в Євхаристії хліб і вино, і що воно символізує. І
ще на додаток сказати, що наше відношення до Пресвятої Євхаристії має бути самим, як скажемо так, таким споклоненням і
з пошаною, так?
Ми повинні відноситися дуже і дуже делікатно, бо у Пресвятій Євхаристії ми знаходимо делікатно Ісуса. Він і дитя, котре народилося, і немічне. Він делікатний у відношенні зі всіма. Він той делікатний, котрий не відганяє від себе Юду. Але він у своїй делікатності хоче і нас навчити такими бути делікатними, щоб ми до нього приступали найперше приготовленими. Святе Євхаристія є прощенням наших гріхів. Бо хто провиниться перед Богом, той, хто має гріхи, той має очищення при Святій Євхаристії. Бо каже Христос, кров є на очищення від гріхів. Один мудрець сказав, якщо ти поважно трактуєш гріх, тоді ти поважно трактуєш і Бога. Якщо ми применшимо або заперечимо існування гріха, то заперечимо те, що Христос відкупитель нам потрібний. Ніхто з нас не може з радістю святкувати таємницю Христа, якщо насамперед сумом не визнає того, що він є грішник і що потребує Христа, бо Христос є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Він присутній при святій Євхаристії, під вином хліба і вина. Ми маємо прийти до нього, споживати його, щоб отримати очищення наших гріхів і завдатком вічного життя.
Дякую, отець. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні ми могли спілкуватися з отцем Романом Васильєвим на тему Євхаристії. Будемо очікувати наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!